Στα δύο τελευταία μας κηρύγματα, αγαπητοί μου αδελφοί, ασχοληθήκαμε με το θέμα, το μεγάλο θέμα του προπατορικού αμαρτήματος. Είναι ένα κεφάλαιο της ιστορίας της ανθρωπότητος, ίσως το πιο τραγικό, γιατί από αυτό ξεκίνησαν όλα τα κακά. Όλα τα μετέπειτα κακά και οι συμφορές που υπήρξαν και υπάρχουν σήμερα στον κόσμο έχουν σαν αιτία το προπατορικό αμάρτημα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη ομιλία για να αποδειχθεί ότι η έννοια του προπατορικού αμαρτήματος δεν ιστορείται μόνο στο βιβλίο της γενέσεως της Αγίας Γραφής, αλλά υπάρχει στις παραδόσεις και αν θέλετε και στη μυθολογία όλων των λαών της αρχαιότητος, ακόμα και των αρχαίων Ελλήνων, και στους ανατολικούς λαούς, αλλά και στους λαούς τους προκολομβιανούς, όπως λέγονται, στην Αμερική, σε αυτούς που έζησαν πριν πάει ο Κολόμβος στην Αμερική. Όλοι οι λαοί έχουν μέσα στην ιστορία τους και στη μυθολογία τους μια αμυδρά εικόνα του προπατορικού αμαρτήματος. Και αυτό δείχνει ότι πράγματι είναι ένα γεγονός. Θα μπορούσαμε να στηριχθούμε λοιπόν στην αρχαιολογία, στην λαογραφία και σε όλες αυτές τις επιστήμες, τις σχετικές, για να αποδείξουμε ότι όντως το προπατορικό αμάρτημα είναι ένα γεγονός που συνέβη στην ιστορία του κόσμου. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτό το σκοπό τώρα. Αυτό είναι έργο κάποιων άλλων ειδικοτέρων επιστημόνων. Εμείς στην περασμένη ομιλία μας, με την βοήθεια του μεγάλου διδασκάλου και πατρός της Εκκλησίας μας, του κατεξοχήν ερμηνευτού της Αγίας Γραφής, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε ή αν θέλετε να περιγράψουμε το γεγονός αυτό της πτώσεως των πρωτοπλάστων ή του προπατορικού αμαρτήματος, όπως λέγεται διαφορετικά. Σήμερα θα προσπαθήσουμε με βάση αυτά που είπαμε στο περασμένο μας κήρυγμα να επιμείνουμε σε ορισμένα σημεία και να αναλύσουμε κάποια στοιχεία βασικά από την πτώση των πρωτοπλάστων. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε την τραγικότητα του γεγονότος του προπατορικού αμαρτήματος. Ο άνθρωπος ζούσε πανευτικής μέσα στον Παράδεισο. Ήταν στολισμένος με θεία χαρίσματα, πλασμένος κατ' εικόνα του Δημιουργού του, απολαμβάνοντας τις χαρές και τις ομορφιές του επιγείου Παραδείσου με το σώμα του, με τα μάτια του, με τις αισθήσεις του, με την ακοή του, με την όσφρησή του, με όλες τις φυσικές του αισθήσεις ο άνθρωπος απολάμβανε τα κάλλη του Παραδείσου και τις ομορφιές. Ταυτοχρόνως όμως με την ψυχή του ζούσε ένα μεγαλύτερο Παράδεισο ο άνθρωπος. Ζούσε την παρουσία του Τριαδικού Θεού. Ένιωθε διαρκώς μέσα του τον Θεό. Και το να νιώθει ο άνθρωπος τον Θεό μέσα του είναι το ωραιότερο πράγμα που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Έπλεε λοιπόν μέσα σε ένα πέλαγος ευφροσύνης και μακαριότητος απερίγραπτο, όπως είπαμε την περασμένη φορά, και εξωτερικά Παράδεισος και εσωτερικά Παράδεισος μέσα στον άνθρωπο. Η παραδείσια αυτή ζωή θα συνεχιζόταν, και όχι μόνο θα συνεχιζόταν, αλλά θα γινόταν και ωραιότερη με την πρόοδο της ηθικής καταστάσεως του ανθρώπου στην πορεία την οποία του υπέδειξε ο Θεός από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Δυστυχώς όμως, όπως είδαμε, ο γενάρχης μας, ο Αδάμ, δεν έμεινε πιστός και σταθερός στην πορεία αυτή. Ξέπεσε από την ευλογημένη και μακαρία κατάσταση της αρχαιγόνου δικαιοσύνης, όπως λέγεται, και αμάρτησε. Με την υποκίνηση του διαβόλου παρήκουσε την εντολή του Θεού να μην φάει από τον απαγορευμένο καρπό, από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αυτή η παράβαση έγινε αιτία να εξοριστεί από τον Παράδεισο, να χάσει όλα σχεδόν τα θεϊκά εκείνα χαρίσματα, τα στοιχεία του κατ' εικόνα που είχε, να γίνει φθαρτός, να γίνει θνητός και να ζει με κόπο, με πόνο και με δάκρυα σε αυτόν τον κόσμο, μέχρι που θα ερχόταν και η στιγμή κατά την οποία θα αναλυόταν ο άνθρωπος στα δύο συστατικά του, στο σώμα και την ψυχή. Θα χωριζόταν, όπως και γίνεται και σήμερα, με τον θάνατο, χωρισμός των δύο στοιχείων του ανθρώπου, το σώματος και της ψυχής. Και το σώμα με τη σειρά του θα διαλυόταν και αυτό στα στοιχεία από τα οποία είναι συντεθειμένο. Οι συνέπειες και τα επιτήμια της πτώσης των πρωτοπλάστων μεταδόθηκαν σαν μια μεταδοτική ασθένεια σε όλο το ανθρώπινο γένος και τα δεχόμαστε και τα υπομένουμε μέχρι σήμερα όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι το τραγικό γεγονός του προπατορικού αμαρτήματος. Ας δούμε τώρα για την εντολή αυτή καθεαυτή. Η εντολή που δόθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο δόθηκε για ένα σκοπό, για να τον σταθεροποιήσει στο αγαθό θέλημα του Θεού, να ισχυροποιήσει δηλαδή την θέληση του ανθρώπου για να μείνει πιστός και αμετάκλητος στην πορεία αυτή προς το καθομοίωση. Επιπλέον όμως ο Θεός έθεσε αυτή την εντολή για να δοκιμάσει έμπρακτα την πίστη και την αγάπη προς τον Δημιουργό του. Είναι δίκαιο και πρέπον σε κάποιον που δίνουμε ένα δώρο να ζητούμε και κάποιο μικρό αντάλλαγμα για να δούμε αν είναι άξιος αυτού του δώρου που του χαρίζουμε. Έτσι και ο Θεός, για να δοκιμάσει αν πράγματι ο Αδάμ άξιζε αυτών των δωρεών που του έδωσε ο Θεός, του έβαλε μια μικρή άσκηση, θα λέγαμε, μια μικρή γυμνασία. Με την τήρηση της εντολής θα ασκείτο στην υπακοή και θα προόδευε στην αρετή και την αγιότητα. Ήταν δύσκολη εντολή? Τι λέτε? Καθόλου δύσκολη. Μάλιστα ήταν πάρα πολύ εύκολη και ελαφριά. Δεν ήταν στέρηση ουσιαστικά. Όλα ήταν δικά του. Ήταν κυρίαρχος σε όλο τον παράδεισο. Μπορούσε να απολαύσει όλα τα κάλλη και όλες τις ομορφιές και τη γλυκύτητα των καρπών του παραδείσου. Μόνο από ένα δέντρο δεν μπορούσε να φάει. Αν του έλεγε ο Θεός ότι σου απαγορεύω να τρως από όλα τα δέντρα εκτός από ένα, μόνο αυτό, από αυτό δικαιούσε να τρως, από κανένα άλλο δέντρο, τότε θα λέγαμε ότι πράγματι είναι δύσκολη αυτή η εντολή. Ήταν κάπως δύσκολη. Όμως δεν του έθεσε έτσι το θέμα. Ακριβώς το αντίθετο. Από όλα μπορούσε να φάει και να γευθεί εκτός από ένα. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε τον πειραστή, αυτόν ο οποίος πείρασε τον πρωτόπλαστο, την Εύα και στη συνέχεια τον Αδάμ. Ποιος είναι αυτός? Ποιος άλλος από τον διάβολο? Η λέξη διάβολος σημαίνει ο συκοφάντης, αυτός που διαβάλλει, που βάζει διαβάλματα, όπως λέμε, και διαβολές και συκοφαντίες, και κατηγορεί και συκοφαντεί κάποιον άλλο. Ο διάβολος λοιπόν, ο πεσόνεος φόρος, ο εχθρός του Θεού και όλων των δημιουργημάτων του. Αυτός λοιπόν, από τη στιγμή που έπεσε, πέρα από τον εγωισμό και την έπαρσή του, γέμισε και πλούτησε, θα λέγαμε, με όλες τις κακίες. Μεταξύ αυτών και ο φθόνος και η έχθρα και η μοχθηρία. Αυτός θέλει να διαλύσει το έργο του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός του. Και πιο πολύ να καταφέρει την απώλεια του ανθρώπου, του λογικού πλάσματος. Ο διάβολος, αδελφοί μου, μισεί θανάσιμα τον άνθρωπο. Είναι ανθρωποκτόνος. Τον φθονεί γιατί ο Θεός τον κόσμησε με θεϊκά χαρίσματα. Του χάρισε το κατ' εικόνα και τον προώρησε να γίνει καθομοίωση. Και τελικά τον προορίζει τον άνθρωπο ο Θεός να αντικαταστήσει τρόπον τεινά το εκπεσόν τάγμα του Ιωσφόρου. Ήτανε 10 τάγματα των αγγέλων. Έπεσε το τάγμα του Ιωσφόρου, έμειναν τα 9 τάγματα που ξέρουμε σήμερα. Και ο Θεός θέλησε στη θέση αυτού του τάγματος των δαιμόνων που έπεσε να βάλει τον άνθρωπο. Και ο Σατανάς το ξέρει αυτό το πράγμα, γι' αυτό μισεί τον άνθρωπο και τον φθονεί γιατί βλέπει ότι πάει να πάρει την θέση που κατήχε αυτός. Αυτός είναι κατά την Αποκάλυψη ο Δράκον, ο Όφης, ο Μέγας, ο Αρχαίος, ο Καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο Πλανών την Οικουμένην όλην. Αυτά είναι λόγια της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Είναι ο Δράκοντας, λέει, ο Όφης, ο Μεγάλος, ο Αρχαίος. Ο Αρχαίος εννοεί από την εποχή της Εύας που την έριξε στην αμαρτία, ο Καλούμενος, ονομαζόμενος Διάβολος, και ο Σατανάς, αυτός που πλανεί την Οικουμένη. Σατανάς λέγεται αυτός που φέρνει εμπόδια, που φέρνει τριπροβοδιές, όπως λέμε. Είναι ακόμα κατά τον Απόστολο Πέτρο ο αντίδικος ημών Διάβολος, που ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Έτσι τον παρομοιάζει ο Απόστολος Πέτρος, σαν ένα λιοντάρι άγριο, πεινασμένο, το οποίο γυρίζει, περιφέρεται μέσα στην ανθρωπότητα και ψάχνει να βρει την λία του, να βρει ψυχές να τις καταπιεί και να τις οδηγήσει στην απώλεια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πάνω σε αυτό λέει τα εξής χαρακτηριστικά: «Φθόνο διαβόλου ιτήθη ο άνθρωπος». Από τον φθόνο του διαβόλου νικήθηκε ο άνθρωπος. «Ούγαρ έφερεν ο φθονερός και μισόκαλος δαίμον, αυτός δια την έπαρσιν κάτω γενόμενος ημάς τον άνω τυχήν». Δεν άντεχε να βλέπει, λέει, ο φθονερός αυτός και μισόκαλος δαίμονας να ανεβαίνουμε εμείς εκεί όπου ευρισκόταν αυτός. Αυτό που σας είπα προηγουμένως: «Όθεν και θεότητος ελπίδη, ο ψεύστης δελεάζει τον άθλιον». Γι' αυτό λέει, υποσχόμενος την θεότητα στον άνθρωπο, θυμάστε τι του είπε, ότι όταν φας από αυτό τον καρπό θα γίνεις θεός. Με αυτή την ψεύτικη ελπίδα, με αυτή την ψεύτικη υπόσχεση, ο διάβολος δελεάζει τον άθλιον, τον ξεγελά τον άθλιο άνθρωπο, τον ταλέπορο άνθρωπο, και προς το ίδιον της επάρσεως ύψος αναγαγών, και αφού τον ανεβάζει, τον κάνει και αυτόν τον άνθρωπο να υπερηφανευτεί δηλαδή, και τον ανεβάζει στο ίδιο ύψος της επάρσεως, του εγωισμού, προς το όμοιον καταφέρει της πτώσεως βάραθρον. Τον ρίχνει στο τέλος, αφού τον ανέβασε ψηλά εκεί πέρα και τον φούσκωσε ότι θα γίνει θεός, στο τέλος τον αφήνει και πέφτει κάτω και εγκρεμοτσακίζεται κυριολεκτικά ο άνθρωπος. Και χάνει, και όχι μόνο δεν γίνεται θεός όπως είπαμε, αλλά χάνει και αυτά που είχε. Όπως λέει ο λαός μας, όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Να αναφέρουμε εδώ ένα παράδειγμα. Λένε ότι ο αετός όταν θέλει να φάει ένα, αυτό το γνωστό μας ερπετό, την χελώνα. Η χελώνα, ξέρετε, το αμυντικό της όπλο δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από το καβούκι της, το κέλυφός της. Είναι πολύ σκληρό. Όταν την πλησιάσει κάποιο άλλο άγριο ζώο, σαρκοφάγο, η χελώνα κρύβεται αμέσως, συστέλλεται, μπαίνει μέσα στο κέλυφός της και δεν μπορεί κανεί να την πειράξει. Όμως ο αετός όταν θέλει να φάει χελώνα, ξέρετε τι κάνει? Την παίρνει τη χελώνα, όπως είναι κλεισμένη βέβαια μέσα στο καβούκι της, την παίρνει με το ράμφος του και την ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά, σε ένα τεράστιο ύψος, 100-200 μέτρα, πάνω από κάποιο βράχο. Μετά, αφού την ανεβάσει τόσο ψηλά, την αφήνει μετά ελεύθερη κάτω, πέφτει με μεγάλη ταχύτητα και όπως πέφτει πάνω στο βράχο, σπάζει το κέλυφος, ανοίγει, απελευθερώνεται η σάρκα και κατεβαίνει μετά και την τρώει. Έτσι μας έκανε, αδελφοί μου, ο διάβολος. Μας ανέβασε εκεί ψηλά με την ελπίδα και την αίσθηση ότι θα γίνουμε θεοί, και στο τέλος μας δίνει μία, μας αφήνει και πέφτουμε κάτω και γινόμαστε αυτό που γίναμε. Ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποίησε ο διάβολος δεν ήταν ειλικρινής, ήταν δόλιος, ήταν ύπουλος, ήταν πανούργος. Δεν παρουσιάζεται με μια απέσια μορφή, σαν ένας τράγος, σαν ένα σταύρο, σαν ένα θηρίο, που θα ήταν τότε ανάλογη η μορφή του με τη μοχθηρία του, όπως σήμερα ζωγραφίζουμε τους δαίμονες, όπως βλέπετε στις αγιογραφίες, σαν ένα απέσιο «ον». Εισέρχεται σε ένα από τα ζώα του παραδείσου, τον Όφη, για να μην δώσει καμιά υποψία. Ο Όφης προφανώς δεν ξέρουμε πώς ήταν πριν από την κατάρα που του έδωσε ο Θεός να σέρνεται στη γη, ήταν κάπως διαφορετικός και σίγουρα θα είχε άλλη μορφή και άλλη εμφάνιση. Μπαίνει λοιπόν στον όφη για να καταστήσει ανύποπτο τον άνθρωπο και με λόγια ευγενικά, με ένα ενδιαφέρον φαινομενικό και αγάπη για τον άνθρωπο δήθεν, τον δελεάζει και δεν διστάζει να ενσπείρει ακόμα και το ψέμα και την συκοφαντία εναντίον του Θεού. Γιατί πίσω από την φαινομενική αυτή καλοσύνη κρύβεται η κακουργία και η μισάνθρωπη διάθεσή του. Θέλει την απώλεια του ανθρώπου και τον αιώνιο του θάνατο. Ο Όφης Εύαν εξυπάτησε την πανουργία αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του. Ο Όφης, λέει, εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία του, με την δολιότητά του. Επίσης, πέρα από την δολιότητα, λέει και ψέματα. Θυμάστε τι είπε όταν πλησίασε την Εύα, της είπε, είναι το πρώτο ψέμα που ακούστηκε στον κόσμο. Είναι αλήθεια, της λέει, ότι ο Θεός σας είπε να μην φάτε από τα δέντρα του παραδείσου και να μένετε νηστικοί δηλαδή. Ήταν ψέμα αυτό. Τέτοιο πράγμα ο Θεός δεν είπε. Είπε ακριβώς το αντίθετο, ότι θα τρώτε απ' όλα εκτός από ένα. Στη συνέχεια συκοφαντεί. Μετά από το ψέμα έρχεται και η συκοφαντία. Συκοφαντέω σημαίνει κατηγορώ κάποιον με κακόβουλο σκοπό και παρουσιάζει τον Θεό ότι είναι ένας φθονερός, ότι είναι ένας ζηλιάρης πατέρας. Υπάρχουν κάπου κάπου και τέτοια φαινόμενα, ένας πατέρας να ζηλεύει το παιδί του για κάποια χαρίσματα που έχει ή για οτιδήποτε άλλο. Σπάνιο μεν, αλλά υπάρχει και τέτοιο φαινόμενο. Παρουσιάζει λοιπόν τον Θεό ότι είναι ζηλιάρης, ότι είναι φθονερός, και ξέρει ο Θεός ότι αν φάτε, λέει, από αυτό το δέντρο θα γίνετε κι εσείς σαν αυτό. Γι' αυτό, επειδή δεν θέλει ο Θεός να γίνετε κι εσείς θεοί και σας θέλει εκεί κάτω, να σας έχει κάτω από τα πόδια του, γι' αυτό, λέει, και δεν σας αφήνει να φάτε. Αυτό είναι καθαρά συκοφαντία. Και τέλος, εξαπατά τον άνθρωπο υποσχόμενος ισοθεία. Άλλο ψέμα και αυτό. Θα γίνετε θεοί, θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό, θα γίνετε παντογνώστες δηλαδή, και θα γίνετε όμοιοι με τον Θεό. Είδαμε μέχρι τώρα το μέγεθος της αμαρτίας της προπατορικής. Είδαμε την εντολή ποια ήταν. Είδαμε τον πειραστή. Ας έρθουμε τώρα να δούμε το θύμα, δηλαδή τον άνθρωπο. Ο διάβολος, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, προτιμά και διαλέγει την γυναίκα για να την παρασύρει. Γιατί, το είχαμε πει, διότι κατά τον Απόστολο Πέτρο είναι ασθενέστερον σκεύος η γυναίκα, δηλαδή είναι πιο ευκολόπιστη από τον άνδρα και πιο άκριτη πολλές φορές. Έχει περισσότερο συναίσθημα και λιγότερη λογική. «Η γυνή έπαθεν ως απαλωτέρα», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δηλαδή υπέκυψε σαν πιο αδύνατο πλάσμα. Ο Αδάμ είχε το ηγεμονικό, είχε την κρίση και την σύνεση πιο ανεπτυγμένα από τη γυναίκα. Αυτό δεν είναι έλλειψη βέβαια για την γυναίκα, γιατί μέσα σε μια οικογένεια χρειάζονται και τα δύο. Χρειάζεται και η κρίση, χρειάζεται και η λογική, αλλά χρειάζεται και το συναίσθημα. Βλέπετε τα παιδιά, ιδιαίτερη σχέση έχουν με την μητέρα τους και λιγότερο έτσι πλησιάζουν τον πατέρα τις περισσότερες φορές. Υπέκυψε λοιπόν σαν πιο αδύνατη. Γι' αυτό και πρόθυμα ανοίγει συζήτηση μαζί με τον διάβολο, εύκολα δέχεται τις εισηγήσεις του και ανεπιφύλακτα συγκατατίθεται στις συκοφαντίες κατά του Θεού. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το είχαμε πει και την περασμένη φορά, τελείως άμυαλα και απρόσεκτα, σαν μικρό παιδί, έσπευσε να πιει το ποτήρι της ευτυχίας, όπως νόμιζε, που της πρόσφερε ο πονηρός για να επιτύχει την ισοθεία. Ο διάβολος εισηγείται την αμαρτία στην γυναίκα και αυτή ουσιαστικά απατάται. Αυτή ουσιαστικά, αδελφοί μου, εξαπατήθηκε, όπως και να το κάνουμε. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος και πάλι στην πρώτη προς Τιμόθεν επιστολή του, «Αδάμ ουκ υπατήθη», Ιδέ γινή απατηθήσα εν παραβάση γέγονε. Ο Αδάμ δεν εξαπατήθηκε. Η γυναίκα εξαπατήθηκε, η Εύα, και παρέβη την εντολή του Θεού. Έτσι λοιπόν η περιέργεια, η απροσεξία και η εμπιστοσύνη που έδειξε η γυναίκα στον Όφη έφερε την πτώση των πρωτοπλάστων και εισήγαγε την αμαρτία και τον θάνατο σε όλο το ανθρώπινο γένος. Ο σοφός συγγραφέας της Παλαιάς Διαθήκης στο βιβλίο Σοφία Σιράχ λέει τα εξής χαρακτηριστικά: «Από γυναικός αρχή αμαρτίας και δι' αυτής αποθνίσκομεν πάντες». Δηλαδή η αρχή της αμαρτίας ξεκίνησε από την γυναίκα και εξαιτίας της πεθαίνουμε όλοι μας. Ο διάβολος βρίσκει μόνη την γυναίκα. Προσέξτε και αυτό το σημείο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Το πρώτο του ήταν τα λόγια που είπε. Ήταν δόλια, ήταν ύπουλα, ήταν ψεύτικα, ήταν απατηλά. Δεύτερον, διάλεξε το κατάλληλο θύμα. Προτίμησε την γυναίκα γιατί ήξερε ότι αυτή πιο εύκολα θα έπεφτε. Το τρίτο που σκέφτηκε ήταν ότι την βρήκε την γυναίκα μόνη της. Κάποια στιγμή που δεν ήταν μαζί με τον άνδρα της και ήταν μόνη της, εκείνη τη στιγμή πήγε και την προσέβαλε και έριξε τα βέλη του. Ξέρει καλά πως πολύ πιο εύκολα μπορεί να ρίξει έναν άνθρωπο όταν είναι μόνος από ότι αν είναι μαζί με άλλους. «Ουέ το ενή», λέει στην Παλαιά Διαθήκη, «αλίμονος τον ένα», που είναι μόνος του, που είναι μοναχικός. Γιατί λέει όταν πέσει δεν υπάρχει κάποιος να τον σηκώσει. Και εμείς αδελφοί μου το έχουμε ζήσει, πιστεύω όλοι μας λίγο ή πολύ, πως όταν είμαστε μόνοι μας τότε ο διάβολος πιο εύκολα μας ρίχνει στην αμαρτία και πιο εύκολα μας πολεμά με τους λογισμούς. Γι' αυτό η επικοινωνία με πνευματικούς αδελφούς, με άλλους ανθρώπους, και μας στηρίζει και μας παρηγορεί στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας και δύσκολα πέφτουμε στην απελπισία. Γι' αυτό συστήνουμε πολλές φορές όταν οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα να μην κάθονται μόνοι τους και να το σκέφτονται, γιατί θα τρελαθούν από τον πόνο, από τους λογισμούς μέσα που θα έρχονται και θα τους πολιορκούν. Ιδίως όταν χάσει κάποιος ένα προσφυλές του πρόσωπο, επιβάλλεται τότε να πηγαίνουμε να τον παρηγορούμε, να μην τον αφήνουμε μόνο του, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σαλέψει το μυαλό του. «Ουέ το ενή, αλίμονος τον ένα». Κάποτε ένας πατέρας, να πούμε και ένα ανέκδοτο, μια ιστορία που πρέπει να είναι πραγματική, ήταν στην επιθανάτιο κλίνη του, επρόκειτο να πεθάνει ο πατέρας αυτός, και μάζεψε τα παιδιά του γύρω του να τους δώσει την τελευταία του υποθήκη, τις τελευταίες του συμβουλές, και τους λέει: «Παιδιά μου, πριν πεθάνω θέλω να σας δώσω μια συμβουλή μόνο να έχετε». Και έδωσε μια εντολή στο ένα από τα παιδιά του, λέει: «Πήγαινε», του λέει, «και να μου φέρεις, θέλω να μου φέρεις ένα μάτσο από βέργες, από ξύλα δηλαδή, κομμένα». Του έφερε το παιδί του ένα μάτσο βέργες και του λέει: «Πάρε», του λέει, «αυτό το μάτσο και σπάστο, σπάσε το». Προσπαθεί αυτός να το σπάσει, δεν μπορεί. Λέει: «Πάρε τη μία βέργα». Για προσπάθησε να τη σπάσει, την παίρνει, τη σπάζει. Πάρε τη δεύτερη, τη σπάζει. Πάρε την τρίτη, τη σπάζει. Μία-μία τις έσπασε όλες τελικά. Λέει: «Αυτό το πράγμα το έκανα για να σας διδάξω μια αλήθεια. Όταν είστε ενωμένοι όλοι μαζί, είστε ένα πράγμα, δεν μπορεί να σας νικήσει κανείς, κανένα κακό, ούτε ο διάβολος, ούτε οι κακοί άνθρωποι, αν είστε αγαπημένοι μεταξύ σας και ενωμένοι. Αν χωρίσετε ο ένας από τον άλλο και απομακρυνθείτε και βρεθείτε ένας-ένας ξεχωριστά, τότε εύκολα μπορεί να σας σπάσει ο άλλος το ηθικό σας και να σας νικήσει και να σας συντρίψει». Πολύ σημαντικό αυτό. Να είμαστε λοιπόν μεταξύ μας ενωμένοι. Πάρα πολύ, αδελφοί μου, βοηθάει στην πνευματική μας ζωή μια επικοινωνία. Τώρα υπάρχουν τα τηλέφωνα. Ένα τηλέφωνο σε κάποιο γνωστό μας, σε κάποια γνωστή μας, να επικοινωνούμε μεταξύ μας, να παίρνουμε ο ένας δύναμη από τον άλλο. Αλλά πέρα από αυτά έφταιξε και η Εύα, όπως είδαμε. Μπορεί ο διάβολος να ήταν πονηρός, μπορεί να κάνει όλα αυτά για να την εξαπατήσει, αλλά έφταιξε και η Εύα σε αυτό το θέμα, γιατί θα έπρεπε πριν δοκιμάσει τον καρπό να κάνει ένα απλό πράγμα, να φωνάξει τον άντρα της, να του πει: «Αδάμ, έλα εδώ, ήρθε αυτό το ζώο εδώ πέρα, ο Όφης, και μας κάνει αυτή την πρόταση και μας λέει αυτό και αυτό και αυτό. Τι λες, να το κάνουμε?» Βλέπετε, όταν η γυναίκα κάνει κάτι μόνη της χωρίς να ρωτήσει τον άντρα της, τις περισσότερες φορές κάνει λάθος. Πρέπει στο ανδρόγυνο να λαμβάνονται αποφάσεις από κοινού, να γίνεται τρόπο ένας διάλογος μεταξύ τους. Άλλο να ακούσεις και μια δεύτερη γνώμη και άλλο να ενεργήσεις από μόνος σου. Δυστυχώς δεν το έκανε, αλλά στηρίχθηκε μόνο στον εαυτό της. Και αυτό παθαίνουμε και εμείς πολλές φορές σήμερα. Μετά λοιπόν, αφού η Εύα δοκίμασε τον καρπό, αφού αμάρτησε, το επόμενο στάδιο, το επόμενο μεγάλο λάθος που έκανε, πέρα από την δική της παράβαση, ήταν να παρασύρει και τον άνδρα της. Βλέπετε, ο ένοχος ζητάει συνένοχο. Είναι ψυχολογικός νόμος αυτός. Όταν ένας άνθρωπος κάνει κάτι που είναι κακό, θέλει να συμμετέχει και κάποιος άλλος μαζί του στο κακό αυτό, για να νιώθει δήθεν λιγότερη την ευθύνη και την ενοχή. Ο διάβολος παρέσυρε την Εύα και η Εύα παρασέρνει τώρα τον Αδάμ. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος λέει ότι ο διάβολος προσήγαγε την γυναίκα του Αδάμ ως πιθανοτέραν, δηλαδή την οδήγησε στον Αδάμ γιατί είχε περισσότερες πιθανότητες αυτή να παρασύρει τον Αδάμ και να τον παρακινήσει στην αμαρτία. Ήταν πιο κατάλληλη. Για φανταστείτε τώρα, να με συγχωρέσετε γυναίκες, αυτά είναι λόγια των Αγίων και πρέπει να τα πούμε. Βέβαια έχει και ο Αδάμ τα τροτά του, γιατί και αυτός δεν έπρεπε, σαν πιο λογικός, δεν έπρεπε να το δεχτεί. Θα έπρεπε να της πει: «Έφαγες εσύ, εγώ δεν συμμετέχω, δεν συμμετέχω». Είχε λογικό, ήταν καθαρό το μυαλό του, ήταν απαλλαγμένος από αισθήματα ενοχής και έπρεπε να αντισταθεί. Δεν το έκανε, γιατί και αυτός φαντάστηκε την ισοθεία. Για φανταστείτε λοιπόν, δεν πήγε ο ίδιος στον Αδάμ ο διάβολος, γιατί φοβόταν ότι δεν θα κατάφερε να τον ξεγελάσει. Πήγε στη γυναίκα και θεώρησε ότι η γυναίκα ήταν πιο κατάλληλη από τον ίδιο τον διάβολο για να παρασύρει τον άντρα της. Το ίδιο έκανε ο διάβολος, αδελφοί μου, πού? Θυμάστε την ιστορία με τον Ιώβ? Όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός ο βαθύς ερμηνευτής, εμείς, σας είπα και άλλες φορές, μπορεί να διαβάζουμε 100 φορές την Αγία Γραφή, αλλά δεν την καταλαβαίνουμε εις βάθος. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας, με τη φώτιση του Θεού, μας έδωσαν τα έργα τους, τις ερμηνείες τους, και πρέπει να καταφεύγουμε σε αυτούς για να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι θέλει να πει ο Λόγος του Θεού. Ο διάβολος κατάστρεψε όλη την περιουσία του Ιώβ. Θυμάστε τι έκανε? Τα ζώα του, τα υποστατικά του, τις περιουσίες του, τα πάντα τα κατέστρεψε, τους δούλους του, τους σκότωσε, τους θανάτωσε. Σκότωσε ακόμα και θανάτωσε και τα ίδια τα παιδιά του, όλα. Και τις νύφες και τους γαμπρούς και τα παιδιά του, όλους σε μια στιγμή τους εξαφάνισε ο διάβολος, παίρνοντας άδεια από τον Θεό. Τον ίδιο τον Ιώβ τώρα τον γέμισε με πληγές. Από πάνω μέχρι κάτω έπιασε λέπρα, τη φοβερή αυτή αρρώστια που την εποχή εκείνη ήταν αθεράπευτη, και έλειωνε κυριολεκτικά μέσα στην αρρώστια και πονούσε και βογκούσε και υπέφερε μέρα και νύχτα. Όμως δεν σας κάνει εντύπωση? Ενώ όλους τους πείραξε ο διάβολος, σκότωσε τα παιδιά του, κατέστρεψε την περιουσία του, τον ίδιο τον γέμισε με πληγές και με αρρώστιες, τη γυναίκα του δεν την πείραξε καθόλου. Την άφησε ανέγκυκτη, απείραχτη, καθόλου δεν την επηρέασε. Γιατί? Είχε το σκοπό του, λέει ο Ιερός Πατήρ, είχε το σκοπό του να την χρησιμοποιήσει σαν άλλη Εύα ως όργανό του, για να ρίξει στην αμαρτία τον Ιώβ. Επειδή δεν μπορούσε αλλιώς να τον ρίξει, σου λέει, όπως έριξα τον Αδάμ διαμέσου της γυναικός στην αμαρτία, έτσι τώρα και τον Ιώβ μέσω της γυναίκας του θα το ρίξω στην αμαρτία και αυτόν. Γι' αυτό και όπως ξέρετε από την ιστορία, κάποια μέρα πήγε η γυναίκα του εκεί που ήταν πάνω έξω από την πόλη, πάνω σε μια κοπριά που έλειωνε κυριολεκτικά όπως σας είπα και σφάδαζε από τους πόνους μέρα και νύχτα, και του είπε: «Υπόντι ρήμα προς Κύριον και τελεύτα, πες μια κουβέντα επιτέλους και εσύ εναντίον του Θεού άσχημη, βλαστήμησε δηλαδή τον Θεό και πέθανε να ησυχάσεις και εσύ και εγώ». Και συνεχίζει ο ιερός πατήρ: «Και τι θα ωφεληθώ εγώ να μου έλεγες να τον βλαστημίσω για να γίνω καλά, το καταλαβαίνω, αλλά να τον βλαστημίσω για να πεθάνω, αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου». Βλέπετε, του πρότεινε να βλαστημίσει τον Θεό και να πεθάνει. Και τι θα κέρδιζε που θα βλαστημούσε? Αν βλαστημούσε και γινόταν καλά, εντάξει, να πες ότι υπήρχε ένας λόγος, αλλά δεν θα τον ωφελούσε σε τίποτα αυτό. Απαντάει η γυναίκα: «Δεν θα ωφεληθώ ανόητε εγώ, θα ωφεληθεί εκείνος που έβαλε στοίχημα με τον Θεό και ενώ μπορούσε να με σκοτώσει, δεν το έκανε για να με χρησιμοποιήσει εναντίον σου». Ο διάβολος την είχε βάλει προφανώς να πει αυτά τα λόγια στον Ιώβ. Να θυμηθούμε και ένα άλλο παράδειγμα, το παράδειγμα του Παγκάλου Ιωσήφ, του νέου εκείνου, ο οποίος φθονήθηκε και αυτός από τα αδέλφια του και τον πούλησε στους Αιγυπτίους, πήγε σε ένα σπίτι, του Πετεφρή το σπίτι, και εκεί ο Πετεφρής είχε μια γυναίκα πολύ σαρκολάτρησα, είχε μέσα της δηλαδή σαρκολατρία και τον προκαλούσε κάθε μέρα να αμαρτήσει μαζί της. Ποιος νέος θα μπορούσε να αντέξει αυτόν τον πειρασμό? Και όμως ο Ιωσήφ έμεινε ανέπαφος. Πώς πείσω, λέει, το ρήμα τούτο το πονηρόν ενώπιον του Θεού μου, πώς να αμαρτήσω μπροστά στα μάτια του Θεού μου? Και δεν υπέκυψε. Δεύτερη λοιπόν Εύα, γι' αυτό και ένα τροπάριο της εκκλησίας μας που το ψάλουμε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, λέει εκεί: «Δευτέραν Εύαν την Αιγυπτίαν ευρών ο δράκων, διαρριμάτων έσπευδε κολακίας, υποσκελίσε τον Ιωσήφ». Δηλαδή βρήκε τώρα ο Σατανάς μια δεύτερη Εύα, μια άλλη Εύα, τη γυναίκα αυτή του Πετεφρή, για να ρίξει με κολακίες και να υποσκελίσει, να τον ρίξει κατά γης και να τον πατήσει τον δίκαιο Ιωσήφ. Γι' αυτό και ο Θεόφιλος είπε στην Κασιανή, να μην λέμε πολλές ιστορίες, όσοι την θυμάστε την ιστορία, της είπε: «Εκ της γυναικός ερεί τα φαύλα, από την γυναίκα προέρχονται τα κακά». Αλλά για να είμαστε και δίκαιοι, αρκετά είπαμε για την γυναίκα, για την Εύα, και από την γυναίκα προέρχονται, αδελφοί μου, όλα τα καλά. «Εκ της γυναικός ερεί τα κρίτωνα», όπως απάντησε η Κασιανή στον Θεόφιλο. Γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου έγινε το αντίθετο, δηλαδή μια γυναίκα έσωσε τον άντρα της, μια μητέρα ανέστησε το παιδί της, το ανέδειξε μέσα στην κοινωνία, όπως οι Άγιες Τρεις Μητέρες των Τριών Ιεραρχών, η Ανθούσα, η Νόνα και η Εμέλεια, όπως η Αγία Μακρίνα που στήριξε τον αδελφό της σαν μεγαλύτερη αδελφή, τον Μέγα Βασίλειο, όπως η Αγία Μόνικα, η οποία με τις προσευχές της και τα δάκρυά της κυριολεκτικά ανέστησε από τον πνευματικό θάνατο το παιδί της, τον Ιερό Αυγουστίνο. Η γυναίκα λοιπόν ή θα ανεβάσει ένα άντρα στα ύψη, στον Θεό, ή θα τον ρίξει στην κόλαση. Βεβαίως είναι υπεύθυνος και ο Αδάμ, όπως είπαμε προηγουμένως, γιατί έπρεπε σαν τον Ιώβ να αντισταθεί στην εισήγηση της Εύας και να προκρίνει την εντολή του Θεού και δημιουργού τους. Αλλά έπεσε και αυτός, γιατί φαντάστηκε ισοθεία, και αυτός ξύπνησε μέσα του η έπαρση, ο εγωισμός, το φύσιμα, όπως είπαμε την περασμένη φορά, ότι θα γίνω Θεός, και αυτό τον έκανε να παραβεί και αυτός την εντολή. Ας έλθουμε τώρα να δούμε το μέγεθος της αμαρτίας των πρωτοπλάστων, αδελφοί μου. Όπως λέει και ένας νεότερος θεολόγος της Εκκλησίας μας, αν λάβουμε υπόψη το εύκολο της Θείας Εντολής, ότι η εντολή που τους δόθηκε ήταν πάρα πολύ εύκολη, πρώτον αυτό. Δεύτερον, το ότι τους έβαλε ο Θεός και ένα επιτίμιο πολύ βαρύ, ότι αν φάτε θα πεθάνετε αμέσως. Και αυτό το επιτίμιο, όπως λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, προανέστηλε, δηλαδή παρεμπόδιζε εκ των προτέρων, δια της απειλής και ασφαλεστέρους ηργάσατο. Θα έπρεπε να τους κάνει πιο συγκρατημένους. Ήταν ένα φρένο αυτή η απειλή που τους έδωσε ο Θεός. Δεν τους είπε απλώς δεν θα φάτε από αυτό, σαν εντολή και τίποτα περισσότερο, αλλά τους είπε και τις συνέπειες, ότι αν φάτε θα πάθετε και αυτό. Αυτή η απειλή έπρεπε πιο πολύ να τους συμμαζέψει, να τους συγκρατήσει. Αν λάβουμε ακόμα υπόψη, πέρα από αυτά τα δύο που είπαμε, τις θεϊκές ευλογίες που απείλαυσε μέχρι εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος, δηλαδή ότι δημιουργήθηκε εκ του μη όντως, από το τίποτα δημιουργήθηκε, από την ανυπαρξία τον έφερε ο Θεός στην ύπαρξη, ότι ακόμα τον έκανε να είναι κυρίαρχος, να είναι βασιλιάς σε όλη την δημιουργία, του έδωσε τον παράδεισο δικό του ολόκληρο, του χάρισε αυτή την ευτυχία, τη μακαριότητα που διαρκώς ζούσε, και όλες τις πνευματικές και ηθικές ικανότητες του Αδάμ, αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Ακόμα, αν λάβουμε υπόψη ότι ο Όφης ήταν ένας άγνωστος αυτούς, ένα «ον» που δεν είχαν ποτέ παρεδώσει μαζί του, αντίθετα με τον Θεό που τους είχε δείξει έμπρακτα την αγάπη του, ο Όφης δεν τους είχε δείξει έμπρακτα την αγάπη του ποτέ. Δεν έδειξε κανένα σημείο ειλικρινούς αγάπης. Το ότι τον άκουσαν λοιπόν μετά από όλα αυτά που είπαμε, δείχνει ότι η αμαρτία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Είπε και ψέματα εν τω μεταξύ ο Όφης. Όλα αυτά έπρεπε να κάνουν την Εύα και τον Αδάμ στη συνέχεια να αναστείλουν αυτή την κίνηση που έκανε προς την αμαρτία. Επιδιώκει την ισοθεία και την θέωση της φύσεώς του, που είναι βέβαια έμφυτος πόθος στον άνθρωπο. Το να θέλει να γίνει ο άνθρωπος Θεός, μη σας φαίνεται παράξενο, είναι έμφυτο μέσα μας. Μας το έβαλε από την πρώτη στιγμή ο Θεός μέσα μας, να θέλουμε να γίνουμε και εμείς ίση με τον Θεό, κοινωνήθειας φύσεως. Αλλά η διαφορά είναι ότι προσπάθησε ο άνθρωπος αυτόνομα να γίνει Θεός, από μόνος του, με τις δικές του δυνάμεις, και όχι με τον τρόπο που ήθελε ο Θεός. Αν άφηνε τα πράγματα στα χέρια του Θεού, θα γινόταν Θεός ο άνθρωπος, θα τον έφερνε ο Θεός στο ύψος της θεότητος. Αλλά θέλησε από μόνος του αυτόνομα και ανεξάρτητα από τον Θεό. Το ίδιο και ο διάβολος, και εκείνος ήθελε να γίνει Θεός και αυτόνομα προσπάθησε να γίνει Θεός. Ένα ερώτημα που πολλές φορές υποβάλλεται είναι το εξής: γιατί ο Θεός, αφού γνώριζε την παράβαση και τις συνέπειες, έδωσε την εντολή στον άνθρωπο? Σαν παντογνώστης δεν ήξερε ότι ο άνθρωπος θα πέσει? Μάλιστα ήξερε. Τότε γιατί έδωσε την εντολή? Για να πέσει και να αμαρτήσει και να πεθάνει? Όπως είπαμε, αδελφοί μου, έπρεπε να δοκιμαστεί το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν ήταν ρομπότ. Δεν έφτιαξε ο Θεός ένα άβουλο όν. Έφτιαξε ένα ελεύθερο όν, όπως είναι και ο Θεός ελεύθερος. Και θα έπρεπε ο άνθρωπος να αποδείξει ότι με την ελευθερία που του έδωσε ο Θεός, άξιζε για αυτά που του έδωσε ο Θεός. Έπρεπε λοιπόν να δοκιμαστεί αυτό το αυτεξούσιο. Έπρεπε και ο άνθρωπος να τη συμμετάσχει με την ελευθέρα του βούληση και την προσπάθειά του στο μεγάλο αγαθό για το οποίο τον προώρησε ο Θεός, το καθομοίωση, την θέωση. Ο Θεός δεν προκαθόρισε την πτώση του ανθρώπου. Ως παντογνώστης βεβαίως την προγνώριζε, αλλά δεν την προώρησε. Προσέξτε τα ρήματα που χρησιμοποιούμε. Ο Θεός προγνώριζε, αλλά δεν προώριζε. Παράδειγμα, ένας γιατρός, βλέποντας τον ασθενή να έχει αυτά τα συμπτώματα και αυτή την αρρώστια, προγνωρίζει, σαν γιατρός που είναι, που ξέρει περισσότερα από εμάς, ότι η εξέλιξη της υγείας του θα είναι αυτή. Αυτή θα είναι η πορεία που στο τέλος θα καταλήξει στο θάνατο. Και πράγματι γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο γιατρός προγνωρίζει, αλλά δεν προορίζει. Δεν είναι ο γιατρός που καθορίζει την πορεία, η αρρώστια είναι που οδηγεί στο τέλος στον θάνατο. Έτσι και ο Θεός, σαν παντογνώστης, προγνώριζε αυτό που θα γινόταν, αλλά δεν το προκάλεσε ο Θεός. Ο άνθρωπος το προκάλεσε. Επιπλέον όμως είχε προβλέψει και είχε προετοιμάσει και την θεραπεία του ανθρώπου. Να το λέμε και αυτό. Είναι πάρα πολύ βασικό να το τονίζουμε. Ο Θεός, αδελφοί μου, ήξερε ότι θα πέσει ο άνθρωπος. Είχε όμως έτοιμο ήδη ένα άλλο σχέδιο για να φτάσει ο άνθρωπος στη θέωση. Ξεκίνησε αρχικά με την ευδοκία του Θεού. Απέτυχε ο άνθρωπος αυτή την πορεία προς του καθομοίωση. Και έρχεται τώρα η οικονομία του Θεού. Γι' αυτό και λέγεται σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, και αυτό θα γίνει, όπως γνωρίζουμε, δια της ενανθρωπίσεως του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι το κακό εισήλθε στον κόσμο έξωθεν. Υποκινήθηκε το κακό και εισηγήθηκε στον άνθρωπο από τον διάβολο. Δεν είναι ο άνθρωπος εφευρέτης του κακού. Γι' αυτό και η παράβασης έχει ελαφρυντικό, και το κακό είναι, όπως λέμε, η άσημο θεραπεύεται. Η διαφορά της αμαρτίας του διαβόλου από την αμαρτία του ανθρώπου, διότι και ο ένας ήθελε να γίνει Θεός από μόνος του, ο διάβολος, και ο άνθρωπος ήθελε να γίνει Θεός από μόνος του. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών προσπαθειών. Στην πρώτη περίπτωση ο διάβολος σκέφτηκε μόνος του το κακό. Ήταν εφευρέτης του κακού, όπως λέμε, ενώ ο άνθρωπος δεν ήταν εφευρέτης του κακού. Τον υποκίνησε κάποιος άλλος για να κάνει το κακό. Γι' αυτό και το τραύμα του ανθρώπου θεωρήθηκε ιάσιμο, θεραπεύσιμο. Ενώ το τραύμα του διαβόλου δεν είναι ιάσιμο, δεν είναι θεραπεύσιμο πλέον. Πλησιάζουμε προς το τέλος και της απόψινής μας ομιλίας, και θέλω να τονίσουμε πριν τελειώσουμε ένα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο αξίζει και εμείς σήμερα να το προσέξουμε. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ούχο τόπος αλλά τρόπος. Δεν είναι ο τόπος που σώζει τον άνθρωπο, αλλά ο τρόπος. Από την πτώση των πρωτοπλάστων διδασκόμαστε πως δεν έχει σημασία τόσο πολύ ο τόπος όπου ζει κάποιος και αγωνίζεται, όσο ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται. Βλέπουμε ότι ο Αδάμ ήταν στον Παράδεισο, το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για να αγιάσει και να ζήσει κατά Θεόν. Όμως έπεσε. Γιατί δεν πρόσεξε, γιατί δεν αντιστάθηκε, γιατί δεν αγωνίστηκε. Αντίθετα, κάποιος άλλος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν νέος Αδάμ, ο Νόε αντίθετα ζούσε μέσα στην πιο αμαρτωλή κοινωνία με τη μεγαλύτερη ηθική διαφθορά. Τόσο αμαρτωλή ήταν η κοινωνία την εποχή του Νόε, που έφτασε ο Θεός στο σημείο να πει, το λέει η Αγία Γραφή, «Μετάνιωσα που έκανα τον άνθρωπο». Φανταστείτε πόσο είχε φτάσει, σε τι σημείο εξαχριώσεως και εξαθλιώσεως ο άνθρωπος, όταν έφτασε ο Θεός στο σημείο να λέγει ότι «Μετάνιωσα που δημιούργησα τον άνθρωπο». Και τελικά, όπως ξέρουμε, τους έπνιξε όλους με τον κατακλυσμό. Και όμως, αν και ο Νόε ζούσε σε ένα τέτοιο περιβάλλον και ήταν και μόνος του, δεν αμάρτησε, αλλά έμεινε πιστός στο Θεό. Ενώ ο Αδάμ ήταν σε ένα περιβάλλον ακριβώς το αντίθετο και όμως έπεσε, γιατί δεν πρόσεξε. Μπορεί ακόμα κάποιος να ζει στο πιο ευλογημένο χώρο που υπάρχει τώρα, ίσως στη γη, στο Άγιο Όρος, και όμως να χάσει την ψυχή του και να πάει στην κόλαση. Και άλλος να ζει μέσα στον κόσμο, σε μια αμαρτωλή πόλη, και να ζει σαν άγγελος, όπως εκείνος ο Τσανκάρης στην Αλεξάνδρεια που διηγείται η ζωή του Αγίου Αντωνίου, που έφτασε σε ύψη μεγάλα πνευματικής τελειότητος και αγιότητος. Μπορεί κάποιος να βρίσκεται ακόμα στους Αγίους Τόπους, και εκεί πάνω στον Πανάγιο Τάφο μπορεί να γίνουν οι πιο μεγάλες αμαρτίες. Και μπορεί κάποιος άλλος να ζει στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη ή σε μια άλλη πόλη διαφθοράς, και όμως να είναι Άγιος. Και έχουμε και τέτοια παραδείγματα. Ας μην τελειώσουμε όμως το τραγικό αυτό κεφάλαιο της πτώσεως του ανθρώπου απεσιόδοξα, αλλά ας δανείσουμε και πάλι το βήμα αυτό στον Χρυσορήμονα, Άγιο που γιορτάσαμε φέτος τα 1600 χρόνια από την κοίμησή του, να μας αναπτερώσει τις ελπίδες με τον επίλογο της ομιλίας που είχαμε μελετήσει στο περασμένο μας κήρυγμα για την παρακοή των πρωτοπλάστων. Λέει λοιπόν ο Ιερός Πατήρ, αλλά ας μην κάνουμε όλο το λόγο δυσάρεστο με τη συνεχή αναφορά μας στην αμαρτία που υπέπεσε ο άνθρωπος από τη γεύση του καρπού του δέντρου και την παρακοή. Ας μεταφέρουμε τον λόγο μας από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού σε ένα άλλο ξύλο, στο ξύλο του σταυρού, και ας δούμε ποια κακά έφερε το ένα και ποια καλά προξένησε το άλλο. Εκείνο το ξύλο μας έφερε τον θάνατο, διότι μετά την παράβαση εισήλθε στον κόσμο ο θάνατος. Αυτό όμως μας χάρισε την αθανασία. Εκείνο μας έβγαλε από τον παράδεισο, αυτό μας ανέβασε στους ουρανούς. Εκείνο με μια παράβαση κατέστησε τον Αδάμ υπεύθυνο για μια τόσο μεγάλη τιμωρία. Αυτό, το ξύλο δηλαδή του σταυρού, αφού εξάλειψε τα αναρρύθμιτα φορτία των αμαρτημάτων, μας χάρισε την παρησία προς τον Δεσπότη, δηλαδή να έχουμε το θάρρος, χωρίς ενοχές ή άλλα εμπόδια, να αντικρίζουμε τον Θεό και να επικοινωνούμε μαζί Του. Είδατε διαφορά ξύλου και ξύλου? Είδατε την κακουργία του διαβόλου και την απροσεξία του ανθρώπου, αλλά και την φιλανθρωπία του Δεσπότου? Παρακαλώ λοιπόν την αγάπη σας να οπλίσουμε τον εαυτό μας με το όπλο του ζωοποιού σταυρού και να νεκρώσουμε τα ψυχοφθόρα πάθη με την δύναμή του, όπως λέει και ο Απόστολος: «Οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες», που θέλει να πει αυτοί που πρόσφεραν ολοκληρωτικά τον εαυτό τους στο Χριστό νέκρωσαν κάθε παράλογη επιθυμία της σάρκας που θα μπορούσε να καταστρέψει όλες τις ενέργειες της ψυχής. Αυτά λοιπόν, και εμείς μιμούμενοι, ας καταστήσουμε τα μέλη μας ανενέργητα προς την τυραννία που εναντιώνεται σε μας από την διαβολική ενέργεια, ώστε και στην παρούσα ζωή να διαπλέψουμε το επικίνδυνο αυτό και γεμάτο ζάλες πέλαγος, και αφού φτάσουμε στα γαλήνια λιμάνια της φιλανθρωπίας του Θεού, να αξιωθούμε των αγαθών που υποσχέθηκε σε αυτούς που τον αγαπούν, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, στον οποίο ανήκει η δόξα, όπως και στον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.